Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle. Beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
De arbejder i skyggerne og træder kun frem, når situationen er så kompliceret eller farlig, at det almindelige politi ikke slår til. Aktionsstyrken er politiets specialenhed. De kan bore skibe, indsættes fra helikopter og håndtere særligt farlige anholdelser. De opererer kort sagt overalt, til lands, til vands og i luften. Men aktionsstyrken har ikke altid eksisteret. Enheden opstod i 1970'erne som en direkte reaktion på en ny virkelighed præget af terror. En virkelighed, der viste, at politiet i Danmark manglede kapacitet til at håndtere gidselsituationer. Og herefter blev fundamentet lagt fra det, der senere skulle udvikle sig til aktionsstyrken.
Aktionsstyrken er dansk politis hemmelige spydspids. Det er en operativ specialenhed i PET, der har til opgave at opretholde et operativt antiterrorberedskab og i øvrigt bistå politiet med særligt vanskelige eller farlige indsatsopgaver. Aktionsstyrken, der ofte omtales AKS eller slet og ret AKS, er mestre i at operere i skyggerne, og der er mange gode grunde til, at enhedens arbejde er omgivet af stor fortrolighed. I den her episode af Danske Kriminalsager, ja, så skal vi høre nærmere om, hvad AKS er for en størrelse, og ikke mindst, hvordan den her specialenhed er blevet til i Danmark. Til at gøre os klogere på politiets aktionsstyrke, ja, der har vi besøg af museumsleder på Politimuseet Frederik Strand. Mit navn er Anders Brandt Lundær. Velkommen til Danske Kriminalsager. Til at starte med, Frederik, der vil jeg gerne spørge dig om, hvordan vi egentlig skal forstå det her begreb specialenhed. Hvad er en specialenhed?
Ja, altså, når vi ser på en specialenhed i denne her sammenhæng, altså aktionsstyrken, så er det en enhed, som sættes ind i de mest vanskelige situationer. Forstået på den måde, at det er situationer, hvor der kræves helt særlige kompetencer og en helt særlig uddannelse. Og det vil altså sige, hvis nu for eksempel der kommer en situation, hvor nogen har, demonstranter for eksempel, har placeret sig i et træ. Det kan være folk, som demonstrerer imod miljøforurening eller lignende. Så er der nogen, der skal hente dem ned på et eller andet tidspunkt. Og der er det, man sætter denne her type specialenhed ind, nemlig aktionsstyrken, fordi de har specialkompetencer i at for eksempel kravle op i høje ting eller lignende. Der kan også være andre situationer, for eksempel husrydninger, hvor der kræves helt særlige kompetencer, ikke bare i forhold til at for eksempel klatre op, men måske også komme ned ved hjælp af helikopterer på et tag eller lignende. Og så kan der være situationer, hvor der kræves særlige kompetencer i brug af våben for eksempel. Det kan være en farlig terrorist, som er på fri fod, som eventuelt skal pacificeres. Og så sætter man for eksempel snigskytter ind fra aktionsstyrken. Så altså med andre ord, specialkompetencer i denne her sammenhæng er vidt forskellige ting, men der, hvor der er en fællesnævner, det er, at det er kompetencer, som kun findes i denne her specialenhed inden for dansk politi.
Så vi må forstå, at det er noget, at det, vi kunne kalde her det almindelige politi, som vi jo alle sammen kender i blå skjorter osv., der, hvor deres uddannelse ikke rækker, så er det den her specialenhed, der indsættes.
Ja, traditionelt inden for politiet, så taler man jo om det blå politi, og så har vi de her specialenheder, altså for eksempel aktionsstyrken. Og når man kan sige, når det blå politis kompetencer ikke rækker, om man så må sige, jamen så sætter man denne her eliteenhed ind til at løse opgaverne. Og så er der nogle, hvad kan vi kalde det, overgangsfænomener imellem det traditionelle blå politi, dem som man ser i uniformskjorterne, der er på gadeplan osv., og så aktionsstyrken, og det er det, man kalder reaktionspatruljerne eller Romeo. Og det er en form for, lad os kalde dem SWAT-enheder, lidt efter amerikansk mønster. De er tungere bevæbnet end almindelige politipatruljer. De har også en særlig uddannelse, og de bliver også sat ind i særlig farlige situationer. Det kan være for eksempel røveri, det kan også være terrorsituationer. Der bliver de sat ind, og der skal de så samarbejde med aktionsstyrken, som så har nogle specialkompetencer ved siden af det, som Romeo har.
Og nu taler vi om, hvordan de er uniformerede, de her forskellige enheder. Hvordan kan man så kende dem fra hinanden? Vi kender alle sammen det, som du benævner der, det blå politi. Hvordan ser Romeo-patruljerne ud?
Ja, der er jo faktisk en farvepalette der. Så hvis man er sådan lidt opmærksom i nogle situationer, så vil man kunne se, at der er tre forskellige farver. Der er det blå politi, det almindelige politi i patruljevogne, så er der reaktionspatruljerne, de sorte, og så har vi til sidst aktionsstyrken, og de er grønne.
Og hvad er det egentlig, der ligger til grund for, at det er den her grønne farve, som de har på deres uniformer?
Ja, det skyldes, at de bedre kan blende ind. Ligesom militæret har den her grønne farve, så man ikke skal kunne opdage dem og skyde imod dem simpelthen. Ja, så har aktionsstyrken altså denne her grønne uniform, for at de altså er svære at få fat på. Og det betyder jo selvfølgelig også, at man her har tænkt en situation ind, hvor de indgår nærmest i det, vi kan karakterisere som en form for krigssituation. Altså, man forestiller sig her, at de også kan komme i situationer, hvor de eventuelt skal udveksle skud med andre, og derfor skal have denne her militære tilgang til deres opgaver.
Og nu nævnte du det her med, at der er en række ting og en række miljøer, de kan operere i, som jo i virkeligheden de eneste i dansk politi. For eksempel, hvis man skal klatre op et sted højt og tage nogle demonstranter ned, der ikke vil fjerne sig fra et sted, hvor man simpelthen ikke som politibetjent er uddannet til at kunne håndtere det. Hvilke andre miljøer er de også særligt i stand til at operere i?
Der, hvor de også har en særlig kompetence, det er for eksempel på havet, på søen, der er de særligt uddannet til at operere, og der har de også været indsat i nogle helt særlige operationer, meget farlige operationer. For eksempel i forhold til anholdelse af farlige gerningsmænd på søen, jamen der sætter man aktionsstyrken ind, men også hvis der er for eksempel, det kan være aktivister, måske igen miljøaktivister, som er involveret i en eller anden form for miljødemonstration på havet, jamen så sætter man også aktionsstyrken ind der. Og det er en relativ integreret del af aktionsstyrkens uddannelse, at de skal kunne entrere for eksempel skibe ved hjælp af særlige, meget, meget spinkle stiger. Og der skal du kunne entrere de her store skibe meget hurtigt og med en meget tung udrustning, hvilket langt fra er ufarligt. Man har set andre specialstyrker rundt omkring, som har mistet folk. Altså, de er simpelthen omkommet under de her øvelser igennem de sidste år.
Det er jo noget, når man ser sådan noget, hvis man søger online, kan man se specialstyrke, bore, skibe. Det ser ud som om, at det er nemt som en leg, men ja, som du betoner, det er faktisk ganske farligt og kræver helt særlige kompetencer.
Det er faktisk ekstremt svært at komme op i de her stiger her med den fulde udrustning på. Fulde udrustning vejer jo mange kilo, ja, det kræver væsentlig fysisk styrke at entrere de her stiger, når man skal op på skibene. Det man jo også kan sige, det er, at de her folk her, som er i aktionsstyrken, de er i exceptionel god form. Altså, de er ekstremt god form og skal kunne håndtere en bred palette af fysiske øvelser på mange forskellige niveauer.
Og ekstremt god form, men det er ikke sådan, at det er en bodybuilder, der kommer kravlende op af skibssiden der?
Nej, altså bodybuilder betyder jo, at du bliver tungere. Så du skal helst heller ikke være for tung. Du skal nærmere være adræt. Og derfor kan man også se, hvis man ser på nogle af de aktionsstyrke folk, så sådan rent fysisk kan nogle af dem være, om ikke spinkle, så dog ikke sådan totalt pumpet. Fordi de skal kunne operere fysisk agil, kan man sige, forstået på den måde, at det kan være, at de skal op af en bygning, det kan være, at de skal op af en skibsside, og der må de altså ikke være for tunge, men de skal selvfølgelig være super trænede.
Og nu har vi talt meget om, hvordan de er i stand til at kravle op af ting, men de har også kompetencer ud i at, om man så må sige, komme den anden vej, altså komme nedad. Kan du sætte lidt ord på, hvordan de også er i stand til at operere i luften?
Ja, altså en heller ikke ubetydelig del af aktionsstyrkens uddannelse består i at kunne blive sat ned på bygninger for eksempel, eller fly ved hjælp af helikoptere. Og det er det, der hedder fast roping. Og fast roping betyder, at der kastes særligt udformede reb ned, som de så lynhurtigt kan glide ned af fra helikopter. Og det er jo, som man kan forestille sig, heller ikke nemt. De fastroper, det vil sige, de glider ned, de har ingen sikkerhed. Det er ligesom, de hejser sig selv ned fra altså betydelige højder fra helikopterne ved hjælp af de her reb her. Der har man jo også set, at flere har brækket fødder og så videre, hvis de er kommet for hurtigt ned. Så det kræver altså også stor øvelse at komme ned fra de her helikopter ved hjælp af de her reb.
Og det har man jo også set i forskellige aktioner, som jeg tænker, vi skal berøre i løbet af den her podcast. Der er lige en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at berøre, inden vi går i gang med den del. Det er også det her med de forskellige sådan særlige kompetencer. Man får jo indtryk af, at aktionsstyrken de også fordeler nogle ressourcer ud på nogle personer. Kan du sætte lidt ord på, hvad det er, at man er i stand til sådan en gruppe af AKS-folk, der bliver sat ind i en aktion?
Ja, så det, der ligger lige for os, som man jo har haft helt fra starten af, det er jo selvfølgelig finskyttefunktionen. Altså, der er nogen, som er exceptionelt dygtige til at håndtere skydevåben, altså simpelthen kunne anvende de her særlige finskytterifler. Så har vi andre, som for eksempel håndterer deres hunde. De har nogle helt særlige hunde i aktionsstyrken, som resten af dansk politi ikke har, og som også kan sættes ind i særlige situationer. Det er hunde, som, det må man jo sige, kan være vanskelige at håndtere. Det er jo også særlige angrebshunde, som aktionsstyrken har. Så det er en anden del af det. Så er der sådan nogen, som jo også gidselforhandlere, som også er en del af aktionsstyrken. Altså bliver der taget gidsler for eksempel, så skal de gå ind og håndtere den her situation. Og i nogle situationer altså også håndtere gerningsmanden eller gerningsmændene. Forhandle med dem, for eksempel. Og hvis forhandlingerne så ikke går, ja, så sætter man så andre dele af aktionsstyrken ind for at løse situationen. Så har vi også særlige medicinuddannede folk, som en del af aktionsstyrken, medics, som kan håndtere de her farlige situationer, hvor aktionsstyrkefolkene bliver såret, eller hvor man ser for eksempel af dem, som de er kommet i clinch med, det vil sige gerningsmændene bliver såret, så kan man også sætte medics ind i den forbindelse. Så der er sådan en bred palette, og der er det, man karakteriserer som specialer inden for aktionsstyrken. Så en aktionsstyrkemand, og nu siger jeg aktionsstyrkemand, er det siger jeg jo fordi, at der er ingen kvinder i aktionsstyrken. Der er dog ikke som en del af den fulde uddannelse af aktionsstyrken, men som en del af aktionsstyrken, der har vi kvinder, som er gidselforhandlere. Så der er kvinder, som der på den måde er en integreret del af aktionsstyrken, men som altså ikke har gennemført den fulde aktionsstyrkeuddannelse. Men aktionsstyrkemændene, og de karakteriseres også som operatører, de har altså forskellige specialer, som de kan operere indenfor.
Så man skal simpelthen forestille sig, at der er den her enhed af et x antal personer, hvor der er forskellige kompetencer. Altså en masse forskellige værktøjskasser, de sådan hver især har og har ansvaret for at være skarpe på, så de simpelthen kan rykke samlet ind på et gerningssted, og der ligesom håndtere situationen, uden at der er behov for nødvendigvis at skulle have brandvæsen ind, eller redder fra det civile beredskab og deslige.
Ja, man kan sige, at aktionsstyrken er en styrke, som bliver sat ind, som kan håndtere hele paletten. Lige fra at håndtere medicinske operationer til gidselforhandling, og så til at tage det, man kalder folk ud ved hjælp af finskytte aktiviteter. Og så har de også særlige tekniske kompetencer. Det må man under ingen omstændighed glemme. Især ikke sådan, som situationen er nu. Altså tekniske kompetencer vil sige, det er folk, som særligt kan håndtere droner, og andre tekniske virkemidler, som vi ikke sådan helt kan fuldt ud. Det er jo ikke alt, der kan komme ud, som de ligesom har, men de har nogle helt særlige tekniske kompetencer, som bliver mere og mere vigtige for aktionsstyrken.
Og nu du nævner det her med, at der er ting, som ikke kan komme ud, eller som heller ikke kommer ud. Hvordan er det er med den her aktionsstyrke? Fordi når man taler med folk hister her, så synes jeg, at man erfarer, at det er de færreste, der ved, hvad aktionsstyrken egentlig er for en størrelse. Mange forveksler måske med de her Romeo-patruljer, som du nævnte her. Hvordan forholder det sig i forhold til AKS og fortrolighed?
Ja, altså AKS eller aktionsstyrken er jo en del af PT. Og det betyder, at der er et betydeligt sikkerhedssæt op omkring aktionsstyrken, og også en stor hemmeligholdelse. Og det betyder også, at en række af de specialer, som de har, og de tekniske kompetencer, som de har, dem kan man ikke bare umiddelbart åbent tale om. Og det betyder jo selvfølgelig også, at der har været betydelig hemmeligholdelse omkring aktionsstyrken, også i offentligheden. Og derfor så er der nok sådan lidt forskellige forestillinger om, hvad aktionsstyrken er rundt omkring i befolkningen. Og nogle tror måske, det er reaktionspatruljen, andre tror måske, det er jægerne, altså fra jægerkorpset, eller frømændene fra frømandskorpset, hvilket også til en vis grad giver god mening, fordi frømændene, jægerkorpset og aktionsstyrken arbejder også tæt sammen, men de forveksles nok også ofte med hinanden.
Ja, de har jo så det til fælles, at de netop alle sammen er specialenheder. Og der må AKS jo så sige sig at være den yngste af de specialenheder, og det er det næste, jeg tænker, vi skal prøve at kigge ind i nu. Vi skal gribe tilbage i historien og se, hvordan er den her styrke egentlig blevet til. Så Frederik, hvad var det for en international situation der i starten af 70'erne, der gjorde, at man overhovedet begyndte at tale om antiterrorberedskab i Danmark og Europa for den sags skyld?
Ja, hvis vi ser på situationen før starten af 70'erne, så er det sådan, at der findes nærmest ikke nogen antiterrorkorps, i hvert fald meget få, der er ansat sig til det i England på det her tidspunkt. Men ellers så findes der ikke rigtig antiterrorkorps rundt omkring i Europa. Vi har fået etableret nogle af de andre specialkorps inden for militæret på det her tidspunkt, men antiterrorkorpsen, som ligesom ligger i politiregi, de er ikke blevet etableret endnu. Men fra starten af 70'erne, der sker der jo en voldsom udvikling i Europa og også rundt omkring i resten af verden, forstået på den måde, at vi begynder at se nogle nye terrororganisationer vokse frem. Og en af de mest dramatiske begivenheder, som finder sted, det sker i 1972. Vi har en terrororganisation, der hedder Sorte September, som laver et voldsomt terroranslag i München, hvor de angriber den israelske sportsdelegation og slår et stort antal ihjel, tager nogen som gidsler, og efterfølgende der forsøger tysk politi at få befriet de her gidsler, men det går fuldstændig galt, da de forsøger at lave deres operation, og det ender med, at et stort antal personer bliver slået ihjel, herunder politifolk, og ikke mindst de jødiske OL-deltagere. Så en forfærdelig begivenhed, og den begivenhed ændrer så at sige hele det setup, der er i forhold til antiterrorenheder i Europa, og alle de europæiske lande begynder nu at overveje, hvordan kan vi få etableret nogle effektive politienheder, som kan håndtere den her form for situation.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio, the Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle, beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Det, der er lidt specielt i Danmark, det er, at rundt omkring i Europa, der ser vi, at vi får nogle nye enheder, nogle højt specialiserede enheder, altså SAS, det engelske terrorberedskab, bliver væsentligt udbygget, og vi får det, der hedder GSG9 i Tyskland, som også er en højt specialiseret terrorenhed. Og det er jo fuldtidsansatte eliteenheder. Det vil sige, at de folk, der er der, de er der på fuld basis. De har hele deres arbejde der. Men i Danmark, der vælger man en anden løsning. Man får nogle deltidsansatte antiterror enhedsfolk, om jeg så må sige. Og det betyder altså, at man får lavet nogle, i Danmark nogle forskellige enheder med nogle forskellige kompetencer. Aktionsgrupperne kalder man det. Der er nogle finskytter der, for eksempel. Og så er der nogle andre, som har nogle andre kompetencer. Så vi får altså de her aktionsgrupper på det her tidspunkt. I 1973 får man nedsat de her, kan vi kalde det, eliteenheder. Det er måske så meget sagt faktisk på det her tidspunkt her i 73. Men vi får altså de her grupper, som får nogle specialkompetencer, men de er der altså kun på deltid.
Og hvordan foregår det? Fordi det er jo ikke sådan, at de møder op på politiskolen der, og at man så har undervisere, der kan lære dem det her helt nye felt. Altså, hvordan bliver det grebet an?
Ja, man skal nok tænke på det her tidspunkt her, der er dansk politi, med al respekt, altså et ret primitivt og på nogen måde jo lidt amatøragtigt politi, også på et eller andet niveau, i hvert fald når det kommer til store operationer. Det er simpelthen ikke noget, man har lært. Det er ikke kompetencer, som man har på det her tidspunkt. Så man skal simpelthen starte fra bunden. Man får hjælp her fra især Jægerkorpset jo, som stiller kompetencer til rådighed. Og så skal de her politifolk, som altså er blevet taget ud fra kredsene, de er blevet udlånt fra kredsene. Det skal man være opmærksom på. De enkelte politikreds, de låner nogle af deres politifolk ud til aktionsstyrken på nogle ugekurser. Så skal de så deltage på de her ugekurser og tillære sig de her kompetencer. Og det er sådan noget som rappelle ned fra en bygning for eksempel, med ret primitiv ræb, må man jo sige. De får også udleveret en finsk dolk, og så får de ellers udleveret også et våben, altså et skydevåben. Og så er det ellers bare med at komme i gang, og så får de så også ekstra uddannelse i sådan noget som terrorenhed, og hvad det er, og hvordan man eventuelt kan håndtere denne her type af kriminalitet, som jo er ret ny i Europa på det her tidspunkt.
Så hvad er det for scenarier, som de her vordende specialstyrkefolk, hvad er det for scenarier, de træner op til at kunne håndtere?
Ja, det som de særligt træner op til at kunne håndtere, det er for eksempel sådan noget som at storme fly. Det man ser på det her tidspunkt, det er, at mange fly bliver taget af terrorenheder, De bliver simpelthen kapret, og så bliver de fløjet andre steder hen. Det kan være til andre lande. Vi ser der en stor operation, som GSG-9, altså det tyske terrorenhed, udfører i Mogadishu, hvor de befrier et helt fly. En utrolig vellykket aktion. Men det er altså sådan noget, som de bliver oplært i at kunne, altså at storme fly og befri gidsler. Derudover så kan det også være sådan noget som tog. Tog, der for eksempel er blevet kapret, det er også noget, de bliver oplært i at kunne håndtere. Så det er altså typisk sådan noget som kapringer, de særligt bliver sat ind til, eller gidselsituationer. Det ser vi jo også på det her tidspunkt. Rote Armee-fraktionen begynder at operere i Tyskland på det her tidspunkt. De begynder at tage gidsler, og de gidsler skal jo befries. Og det er ikke bare store operationer med fly, men det kan også være højtstående personer, som bliver taget som gidsler, som man så skal befri. Så det er altså den type aktioner, de her aktionsgrupper på det her tidspunkt bliver oplært i.
Og det er et spørgsmål om, så i den ringe tid, de får stillet til rådighed, simpelthen at øve scenarier, kan man vel sige. Altså låne et fly, eller bygge noget, der minder om, hvordan et fly er indrettet, og så prøve det af. Kan du sige lidt om også, hvad det er for noget øvrigt materiel, de ligesom har til rådighed, eller i virkeligheden får konstrueret til formålet?
Ja, det, der bliver særligt for aktionsstyrken, det er, at de begynder jo at konstruere forskellige redskaber, også med inspiration fra nogle af de andre eliteenheder rundt omkring i Europa. Og det kan være sådan noget som skjolde, som man bruger, altså armeret skjolde, som man tager foran sig, når man går ind i fly, hvis der nu bliver skudt fra gidseltagerne på aktionsstyrkefolkene. Ja, så har de for eksempel sådan noget, som de har særligt pansrede skjolde. Det kan også være særlige stiger, som kan sættes på tog, så man hurtigt kan entrere de her tog. Men ellers så er meget af det jo ret primitivt, og det er noget, man ligesom skal tillære sig. Det er noget, de skal oplære sig i, og de skal også selv være med til at konstruere en række af de her ting. Det er vigtigt at være opmærksom på, at aktionsstyrken er selv med til at opbygge enheden og også konstruere de her remedier, som de bruger, som til at begynde med er utrolig primitive.
Og som jeg forstår det, det er jo en vigtig pointe, du nævner der i forhold til, hvordan de også selv er med til at forme de her menige mænd, som det jo er, de gør det. For det bliver jo også lidt problematisk med det her delvise ansættelsesforhold. Du nævner det her med, at de bliver jo sådan set udlånt af deres egen arbejdsplads, deres egen politikreds. Dem er der jo imod væk nogen af i landet på det her tidspunkt. Så bliver de indlånt til et andet sted og er jo væk fra deres arbejde. Kan du sætte lidt ord på, hvad de oplever af udfordringer i forhold til det her ansættelsesforhold allerede fra begyndelsen af aktionsstyrken?
Det er meget problematisk. Altså, vi har det her ansættelsesforhold, der går under betegnelsen det omvendte tilhørsforhold, som jo betyder, at de er i kredsen her, men skal lånes ud til aktionsstyrken. Og det er klart, at når det er sådan, at politikredsen låner aktionsstyrken folkene ud til aktionsstyrken, så mangler de jo i kredsen. Og det er klart, at politiledelsen rundt omkring de forskellige politikreds, de er sådan ret utilfredse med det her, for lige pludselig står de og mangler folk, og hvad er det i øvrigt for noget med det her aktionsstyrken? Og de har jo indtil videre slet ikke været i aktion, om jeg så må sige. Så der er måske også en vis skepsis over for aktionsstyrken til at begynde med. Hvem er de egentlig? Hvad skal de lave? Kan de eventuelt sættes ind imod demonstranter på gadeplan? Altså er det sådan en form for militær enhed? Og det er der jo en del skepsis overfor, også på det her tidspunkt her, at politiet bliver alt for militariseret. Så der er skepsis overfor det, og man kan se også, at i politikredsene, de siger aktionsstyrkefolkene i hvert fald selv, at når det er sådan, de ikke er så meget i kredsen og laver politiarbejde der, så kommer de jo også sidst i forhold til avancementen og den slags ting, fordi de ikke er så meget til stede. Og så altså, er der selvfølgelig også det forhold, at når de kun er der deltids i aktionsstyrken, så er de jo også begrænset, hvor meget de kan øve, hvor meget de kan tillære sig. Så fra aktionsstyrkefolkene, der begynder at blive større og større utilfredshed med deres arbejdsforhold, og hvordan de ligesom skal udøve den gerning som aktionsstyrkefolk. Og de begynder også at tale om, at det jo næsten kan være farligt, hvis de nu endelig bliver indsat i store operationer, og de ikke har øvet nok, ja, så står de lige pludselig i et stort problem. Så utilfredsheden, den begynder simpelthen at vokse i aktionsstyrken med deres forhold.
Så vi må forstå, at de i virkeligheden ikke rigtig føler, at de kan være til stede hverken i deres rigtige politiarbejde, deres første og primære politiarbejde i politikredsen, men heller ikke nødvendigvis i den her aktionsstyrke, som bliver lavet. Utilfredsheden, kan man sige, den kulminerer jo sådan set på et tidspunkt i 1980. Hvad er det, der sker?
Ja, der sker simpelthen det, som jo er sådan ret enestående i dansk politisk historie, at de siger deres job op. Det er jo en form for sådan strejke, kan man kalde det. I hvert fald, de træder ud af aktionsstyrken, de siger, at forholdene er så dårlige, at de ikke længere ønsker at indgå i aktionsstyrken. Og det er jo en problematisk situation for dansk politi, For dermed har man jo ikke så godt som ikke noget korps længere at kunne sætte ind, hvis der nu kommer en terrororganisation. Men fra aktionsstyrkeforholdens side, der er altså sådan, at man siger, arbejdsforholdene er for dårlige. Det kan vise sig at være decideret farligt på sigt, hvis vi ikke får nogle bedre arbejdsforhold, fordi vi får ikke den tilstrækkelige øvelse, sådan som situationen er nu. Og derfor så siger de deres stilling op.
Og nu kan man sige meget om, hvordan det har været at strække i politiet tilbage i tidernes løb derforud for den her tid. Det har der ikke været meget af. Hvordan falder det så ud her?
Ja, faktisk så er det sådan, at politiledelsen imødekommer aktionsstyrkefolkene. Man giver dem bedre arbejdsbetingelser, man giver dem bedre forhold. Og på sigt så ender det jo også med her efterfølgende, at det her omvendte tilhørsforhold, det forandres sådan, at aktionsstyrkefolkene, de får deres primære funktion i aktionsstyrken, og på sigt er det jo sådan, at de kun bliver ansat i aktionsstyrken. Så denne her krise, der er i 1980, den munder altså ud i, at vi får en anden aktionsstyrke, vi får en anden struktur herefter, og de bliver mere professionaliseret.
Og meget interessant, at du beskriver jo, hvordan det faktisk er de menige folk i styrken, der sådan set er årsag til, at man på den måde får professionaliseret styrken.
Ja, altså, og jeg tror også, hvis vi ser på aktionsstyrken, så er det en enhed, som også kræver stort engagement og stor autonomi fra de enkelte aktionsstyrkefolk. Det gør det jo stadigvæk. Selvfølgelig har vi en ledelse, men det er også sådan, at når du er ude i marken som aktionsstyrkeoperatør, ja, så skal du løse rigtig, rigtig meget på egen hånd. Og det præger sig måske også her, altså at de tager et stort ansvar på sig, og man lytter også til dem. Så den her autonomi, ja, det er jo nok det, vi også ser i forbindelse med den her strejke, som så munder ud i, at vi får en anden aktionsstyrke herefter.
Og dermed er vi nået til vejs ende i første episode om aktionsstyrken. I næste episode, der skal vi se nærmere på, hvordan aktionsstyrkens historie udvikler sig, og skal vi ikke mindst tage fat på nogle eksempler på nogle af de aktioner, nogle af de operationer, som politiets aktionsstyrke blev sat ind i dengang, men altså også helt op til i dag. Tak til Frederik Stang, fordi du deltog i podcasten her. Musik var af potmusik.dk. Jeg har været vært og tilrettelægger på podcasten, og mit navn er Anders Brandt Lundær. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.